We welcome you to the
Oram bun venit la adunarea generală a Societății de Alinare a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Îl recunoaștem pe președintele Thomas S. Manson, care prezidează această adunare. Dânsul este însoțit de consilierii săi, președintele Henry B. Eyring și Dieter F. Uchtdorf. Eu sunt Julie B. Beck, președinta generală a Societății de Alinare. Mi s-a cerut să conduc această adunare. Împreună cu mine sunt consilierile mele, surorile Sylvia H. Allred și Barbara Thompson. De asemenea, îi recunoaștem prezența vârstnicului Neil L. Anderson din Forumul celor 12, vârstnicul Craig C. Christensen din cei 70 și episcopul H. David Burton, episcopul prezident al bisericii. De asemenea, pe podium se află membre ale Comitetului General al Societății de Alinare și președințiile generale ale tinerilor fete și societății primare. Apreciem participarea noastră la această adunare istorică și ne exprimăm recunoștința față de conducătoarele și surorile Societății de Alinare din întreaga lume, care își dedică viața acestei lucrări mărețe. Societatea de Alinare se află acum în al 170-lea an de existență și a crescut să ajungă la 30.000 de organizații locale în peste 175 de națiuni. Nu există nicio altă organizație care să se compare cu ea în toată lumea. Mulțumim acelora care interpretează muzica pentru această adunare. Corul este alcătuit din surori din cadrul Societății de Alinare, din țărâșuri aflate în Eagle Mountain și Saratoga Springs, Utah, sub agheta dirijoarei Emily Waldley, la orga aflându-se Bunny Goodliffe și Linda Morgetz. Adunarea va începe cu inul interpretând Zorii apar, după care rugăciunea de deschidere va fi oferită de sora Barbara C. Bradshaw, membru a Comitetului General al Societății de Alinare.
Oh, Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri. Venim înaintea ta. La începutul acestei adunări al societății de alinare, recunoscătoare pentru a ne aduna aici sub îndrumarea unui profet. Suntem recunoscătoare pentru profetul Thomas S. Manson și de asemenea pentru sora Manson și te rugăm să-i binecuvântezi pe ei și pe copiii și nepoții lor. Suntem recunoscătoare pentru președintele Eyring și Uchtdorf și te rugăm să-i binecuvântezi pe ei și familiile lor. Suntem recunoscătoare pentru președinția societății noastre de alinare, sora Beck, sora Allred și sora Thompson și te rugăm să le întărești și să le binecuvântezi pe măsură ce le ne slujesc. Îți suntem recunoscători, Tată, pentru Evanghelia restaurată și pentru profetul Joseph. Suntem recunoscătoare pentru o societate de alinare și o lume întreagă de sororitate. Suntem recunoscătoare pentru femei puternice și credincioase în întreaga lume și pentru acelea care au trecut în lumea cealaltă. În special, suntem recunoscătoare, Tată, pentru Fiul Tău iubit. Suntem atât de recunoscătoare pentru sacrificiul Său ispășitor și te rugăm să ne ajuți să ne amintim de El și să Îl urmăm. Căutăm ghidarea Duhului Sfânt în această seară ca noi să putem învăța ceea ce Tu vrei ca noi să învățăm, ca mărturiile noastre să se întărească și ca credința noastră să crească. Exprimăm dragostea și devoțiunea noastră pentru Tine, Tată. Te iubim. Și spunem aceasta în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you for that beautiful prayer.
Mulțumim pentru frumoasă rugăciune și muzică. Acum va fi privilegiul meu să vă vorbesc. După încheierea cuvântării mele, corul ne va încânta cu ce fericire să-ți slujim. Apoi, sora Sylvia H. Allred ne va vorbi. Dânsa va fi urmată de sora Barbara Thompson. Corul și congregația vor interpreta apoi împreună imnul. Voi, națiuni, veniți și ascultați. Este un privilegiu să mă adresez la această adunare istorică și o binecuvântare să fim împreună. În timpul slujirii mele, ca președinte general a societății de alinare, am dobândit o dragoste profundă față de surorile din societatea de alinare ale bisericii, iar Domnul m-a ajutat să înțeleg mai bine ce simte El pentru noi și ce așteaptă de la noi. Am intitulat acest mesaj Ce sper că vor înțelege nepoatele mele despre societatea de alinare. Nepoatele mele cele mai mari lucrează în mod activ la progresul personal și dezvoltă obiceiuri și trăsături de femei neprihănite. În curând, ele și colegele lor vor prelua responsabilitățile acestei măreți societăți a femeii din întreaga lume. Sper că ceea ce voi spune în acest mesaj le va face pe ele și pe toate cele care le vor auzi sau citi o înțelegere mai clară a ceea ce intenționează Domnul pentru fiicele sale când a organizat societatea de alinare. Sper că nepoatele mele vor înțelege că societatea de alinare de azi este organizată după modul de slujire care a existat în Biserica Antică. Atunci când Salvatorul a organizat biserica sa în timpurile din Noul Testament, femeile erau participante importante, chiar vitale. El a vizitat pe Marta și pe Mary, două dintre cele mai indicate ucenice ale sale, acasă la Marta. În timp ce Marta l-asculta și o slujea conform obiceiurilor din vremea lor, el a ajutat-o să vadă că ea putea face mai mult decât de atât. El a ajutat pe Marta și pe Maria să înțeleagă că puteau alege partea cea bună, care nu le va fi luată. Aceste cuvinte blânde au fost o invitație de a participa la munca de slujire a Domnului. Iar mai târziu, în Noul Testament, mărturia puternică a Martei despre divinitatea Salvatorului ne permite să înțelegem mai bine credința și slujirea sa. Pe măsură ce citim mai departe în Noul Testament, aflăm că apostolii au continuat să stabilească Biserica Domnului. Aflăm despre femei credincioase, ale căror slujire a contribuit la creșterea Bisericii. Pavel a vorbit despre femei ucenice în locuri precum Efes și Filipi. Dar când Biserica adevărată a Domnului a fost pierdută în apostazie, acest mod de slujire s-a pierdut și el. Când Domnul a început restaurarea bisericii sale, prin profetul Joseph Smith, el a inclus din nou femeile în modul de slujire. La câteva luni după ce biserica a fost oficial organizată, Domnul a revelat lui Emma Smith că trebuie să fie pusă deoparte ca conducătoare și învățătoare în biserică și ca ajutor oficial pentru soțul ei, profetul. în chemarea sa de a ajuta pe Domnul la clătirea împărăției sale, în acea chemare, i-a primit instrucțiuni despre cum să-și mărească credința și neprihănirea, cum să-și întărească familia și căminul și cum să-i slujească pe alții. Sper că nepoatele mele vor înțelege că din ziua în care a început să fie restaurată Evanghelia în această dispensație, Domnul a avut întotdeauna nevoie de femei credincioase să participe ca slujitoarele sale. Un exemplu al contribuțiilor lor extraordinare în munca misionară. Credința nespusă a bisericii timpurii a fost posibilă deoarece bărbați credincioși au fost dornici să-și părăsească familiile ca să călătorească spre locuri necunoscute și să îndure lipsuri și greutăți pentru a preda Evanghelia. Totuși, acești bărbați au înțeles că misiunile lor nu ar fi fost posibile fără credința totală și parteneriatul femeilor din viețile lor, care au întreținut căminele și afacerile și au câștigat venituri pentru familiile lor și pentru misionari. Surorile de asemenea s-au îngrijit de miile de convertiți care s-au adunat în comunitățile lor. Erau angajate în totalitate la un nou mod de viață să ajute să clădească împărăția Domnului și să participe în munca Lui de salvare. Sper că nepoatele mele vor înțelege că Domnul l-a inspirat pe profetul Joseph Smith să organizeze femeile din biserică sub conducerea preoției, după modul preoției, și să le învețe cum puteau ele să ajungă în posesia privilegiilor, binecuvântărilor și darurilor preoției. Când societatea de alinare a fost organizată oficial, Emma a continuat în chemarea de conducătoare. A fost numită președinta organizației cu două consiliere care să slujească cu ea într-o președinție. În loc să fie alese prin vot popular, așa cum era de obicei în organizații în afara bisericii, această președinție a fost chemată prin revelație, susținută de cele pe care urmau să le conducă și puse deoparte către conducătorii preoției pentru a sluji în chemările lor, astfel fiind chemate de Dumnezeu prin profeție și prin așezarea mâinilor pe cap de către aceea care ține autoritatea. Fiind organizate sub preoție, a fost posibil ca președinția să primească îndrumare de la Domnul și de la profetul său pentru o lucrare destinată specific pentru societatea de alinare. Le-a permis Domnului un depozit de talent, timp și alte resurse care să fie administrate în înțelepciune și ordine. Acel grup inițial de femei a înțeles că le-a fost dată o autoritate de a preda, de a inspira și de a organiza pe surori ca ucenice pentru a le ajuta pe Domnul în munca sa de salvare. În primele lor adunări, surorile au fost învățate despre corpurile de îndrumare ale societății de alinare, de a mări credința și neprihănirea personală, de a întări familii și cămine și de a-i căuta și ajuta pe acei nevoiași. Sper că nepoatele mele vor înțelege că organizarea societății de alinare a fost o parte esențială a pregătirii sfinților pentru privilegiile, binecuvântările și darurile care se găsesc numai în templu. Președintele Joseph Fielding Smith ne-a învățat că societatea de alinare este o parte esențială a împărăției lui Dumnezeu pe pământ și desemnată să o conducă astfel încât să le ajute pe membrele ei credincioase să obțină viața eternă în împărăția Tatălui nostru. Ne putem imagina cum trebuie să fi fost pentru surorile din timpul președintelui Joseph Smith la cele prime adunări ale societății de alinare cu fața spre dealul pe care se construia un templu, în timp ce profetul le învăța că trebuie să existe o societate selectă, separată de toate răutățile lumii, aleasă, virtuoasă și sfântă. Sper că nepoatele mele prețuiesc templul, așa cum au făcut surorile din cadrul primei societăți de alinare, care au crezut că binecuvântările templului erau măreața răsplată și țelul măreț al fiecare femei sfinte din zilele din urmă. Sper că, la fel ca surorile din cadrul primei societăți de alinare, nepoatele mele se vor strădui zilnic să devină suficient de mature pentru a face și ține legămintele din templu și că atunci când vor merge la templu, vor da atenție la tot ceea ce se spune și se face. Prin binecuvântările templului, ele vor fi înarmate cu putere și binecuvântate să primească cheia cunoașterii lui Dumnezeu. Prin intermediul rânduielii preoției, care se găsesc numai în temple, vor fi binecuvântate să-și îndeplinească responsabilitățile divine și vor promite să trăiască ca ucenice devotate. Sunt recunoscătoare că unul dintre scopurile importante ale Domnului în organizarea societății de alinare a fost să dea femeilor responsabilitatea de a se ajuta una pe alta să se pregătească pentru mărețile binecuvântări ale preoției care se găsesc în rânduielile și legămintele din templu. Sper că nepotele mele vor înțelege cât sunt de importante influența și capacitatea societății de alinare. Din 1842, biserica s-a răspândit departe de Nauvoo, iar societatea de alinare se găsește în peste 175 de țări, în care surorile vorbesc peste 80 de limbi. În fiecare săptămână, noi, episcopii și ramuri, sunt organizate, iar noi, societăți de alinare, devin parte a unei asociații de femei aflate mereu în expansiune. Când societatea de alinare era relativ mică și organizată, mai ales în Utah, conducătorii ei s-au putut concentra mai mult asupra organizării și slujirii prin programe sociale locale și muncă de alinare corelată cu acestea. Au dezvoltat industrie locale, au realizat proiecte de construcții de spitale și magazii de grâne. Acele eforturi ale societății de alinare de la începuturi au ajutat la stabilirea unui model de slujire, care acum este aplicat la nivel global. Pe măsură ce biserica a crescut, societatea alinare poate acum să-și atingă scopurile în fiecare episcopie și ramură, în fiecare țăruș și district, adaptându-se în același timp la o lume aflată mereu în schimbare. În fiecare zi, surorile din societatea de alinare din lume trec prin întreaga serie de încercări și experiențe ale vieții muritoare. Femeile și familiile lor astăzi se confruntă cu speranțe neîmplinite, boli mentale, fizice și spirituale, accidente și decese. Unele surori suferă de singurătate și dezamăgire, deoarece nu au proprii familii, iar altele suferă datorită consecințelor unor alegeri necorespunzătoare făcute de membrii ai familiei. Unele au trecut prin război, foamete sau dezastre naturale, iar altele se confruntă cu probleme de dependență, lipsa unui loc de muncă sau educație prea puțină și pregătire insuficientă. Toate aceste dificultăți pot distruge credința și pot diminua tăria personală și a familiilor. Unul dintre scopurile Domnului în organizarea surorilor într-o societate de alinare a fost să ofere alinare care avea să le ridice deasupra tot ceea ce împiedică bucuria și progresul femeii. În fiecare episcopie și ramură există o societate de alinare, cu surori care pot căuta și primi revelație și se pot sfătui cu conducătorii preoției pentru a se întări una pe alta și găsi soluții care sunt valabile în propriile lor cămine și comunități. Sper că nepoatele mele vor înțelege că prin intermediul societății de alinare, slujirea lor este mărită și ele se pot angaja împreună cu altele în aceeași muncă impresionantă și eroică pe care a făcut-o Salvatorul. Modul de slujire pe care surorile îl fac în aceste zile nu a fost niciodată un mod prea modest pentru Domnul. Prin credința lor, ele pot simți aprobarea sa și pot fi binecuvântate cu compania Spiritului Său. Sper că nepoatele mele vor înțelege de asemenea că sororitatea societății de alinare poate aduce un lor de siguranță și refugiu pentru ele, pe măsură ce timpurile noastre devin din ce în ce mai dificile. Sper că surorile se vor aduna împreună pentru a proteja casele din Sion de lucrurile rele ale lumii și influențele dăunătoare și provocătoare ale adversarului. Prin societatea de alinare vor fi învățate și întărite din nou, iar influența femeilor neprihănite le vor binecuvânta pe mulți alți copii ai Tatălui Ceresc. Sper că nepotele mele vor înțelege că vizitele de acasă sunt o exprimare a slujirii lor și a de discipol și o cale significantă de a onora legămintele. Acest aspect al slujirii noastre poate semăna mult cu slujirea Salvatorului. În zilele de început ale societății de alinare, un comitet vizitator din fiecare episcopie primea sarcini de a evalua nevoi și de a colecta donații pentru a fi distribuite celor nevoiași. De-a lungul anilor, surorile și conducătoarele din societate au învățat pas cu pas și au îmbunătățit abilitatea de a veghea asupra altora. Au fost timpuri când surorile s-au concentrat mai mult asupra îndeplinirii vizitelor, predând lecții și lăsând deoparte surorile care aveau nevoie de ajutor. Aceste practici au ajutat pe surori să învețe modul grijii față de alții. Așa cum oamenii timpului Moise s-au concentrat asupra ținei unei lungi liste de reguli, surorile în societatea de alinare aveau multe reguli asupra lor și dorința lor să înțeleagă cum să se ajute una pe alta, de ajutat. Cu atâta nevoie ca surorile să se ajute una pe alta, Tatăl Ceresc vrea ca noi să urmăm o cale mai înaltă și să demonstrăm slujirea, îngrijindu-ne cu sinceritate de copiii Săi. Având acest scop important în gând, conducătorii sunt învățați să ceară rapoarte despre bunăstarea spirituală și temporală a surorilor și a familiilor lor și despre lujirea oferită. Învățătoarele vizitatoare au responsabilitatea de a cunoaște sincer și iubi fiecare soră, de a o ajuta și de a îndeplini întări credința și de a le sluji. Ca sororitate ale Salvatorului, ne îmbunătățim abilitatea de a face lucruri pe care El le-ar face. Știm că pentru El contează grija noastră și încercăm să ne concentrăm asupra îngrijirii surorilor noastre în loc asupra unei liste. Vom ști că avem succes în slujirea noastră ca surori vizitatoare, când surorile pot spune, învățătoarele mele mă ajută să cresc spiritual. Eu știu că învățătoarea mea vizitatoare se îngrijește mult de mine și de familia mea. Și dacă am probleme, știu că învățătoarea mea vizitatoare va acționa fără să aștepte să fie invitată. Conducătoarele care înțeleg importanța de a sluji altora se vor sfătui împreună pentru a căuta și primi revelație despre modul cum să edifice învățătoarele vizitatoare și să organizeze și să îndeplinească slujirea. Învățământul prin vizită este o extensiune a responsabilității episcopului de a se îngriji de turma sa. Episcopul și președintele Societății de Alinare au nevoie de sprijinul învățătoarelor vizitatoare pentru a ajuta în îndeplinirea responsabilităților lor. Prin învățătoarele vizitatoare, președinția Societății de Alinare poate fi conștientă de bunăstarea fiecărei surori și pot raporta despre bunăstarea lor când discută cu episcopul. Președintele Monse ne învață că atunci când ne străduim cu credință, fără să ne îndoim, să ne îndeplinim îndatoririle care ne-au fost desemnate, când căutăm inspirație de la cel atotputernic, putem obține rezultate miraculoase. Sper că nepoatele mele vor participa în miracole, ajutând ca învățământul prin vizite să devină un mod de slujire pe care Domnul îl va recunoaște atunci când va veni din nou. Aceste lucruri și alte învățăminte esențiale despre societatea de alinare sunt acum disponibile de studiat pentru nepoatele mele în cartea Fiice ale Împărăției mele, Istoria și munca societății de alinare. Această carte conține o consemnare a moștenirii societății de alinare, a bisericii. Ne va uni într-o sororitate în lume, cu privilegii și modele unei vieți pline de slujire. Este o mărturie despre importanța rolului femeilor în planul de fericire a Tatălui Ceresc și furnizează un start de neclintit despre ceea ce credem, ce facem și ce vom apăra noi. Prima președinție ne-a încurajat să studiem această carte și să permitem adevărilor sale nesfârșite și exemplelor inspirate să ne influențeze viețile.
Știind
că organizarea societății a fost creată în mod divin, președintele Joseph F. Smith l-a spus surorilor la societate, este responsabilitatea dumneavoastră să îndrumați lumea și să le îndrumați mai ales pe femeile din lume. Dumneavoastră sunteți capul, nu coada. Deoarece timpul întoarcerii Domnului este tot mai aproape, sper că nepoatele mele vor deveni femei puternice și credincioase, care pun în practică în viața lor principiile și modelele societății de alinare. Când societatea de alinare devine un mod de viață pentru ele, sper că ele vor sluji unitate cu alte surori pentru a îndeplini scopurile divine. Am o mărturie despre biserica adevărată restaurată a lui Iisus Hristos și sunt recunoscătoare pentru modul de slujire care a fost restaurat când Domnul a inspirat pe profetul Joseph Smith să organizeze societatea de alinare. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Oh, Soțul meu și cu mine am vizitat recent orașul Nauvoo, Illinois. În timpul șederii noastre acolo, am vizitat camera de sus a magazinului de cărămidă roșie, în care profetul Joseph Smith își avea birou și de unde conducea o afacere. Am ascultat cu atenție ghidul turistic care a prezentat câteva dintre evenimentele istorice ale restaurării care au avut loc aici. Gândurile mele s-au îndreptat către organizarea societății de alinare și către unele dintre învățăturile pe care surorile de la societatea de alinare le-au primit de la profetul Joseph chiar în acea cameră. Acele învățături au devenit principiile fundamentale pe care a fost clădită societatea de alinare. Dezvoltarea credinței, întărirea familiilor din Sion și căutarea și ajutarea celor nevoiași au fost stabilite drept scopuri încă de la începutul societății de alinare. Ele au fost întotdeauna în acord cu prioritățile profetice. Într-una dintre cele prime întâlniri, profetul Joseph a citat din scrierile lui Pavel către Corinteni. În cuvântarea sa puternică despre dragoste, Pavel face referire la credință, nedejde și dragoste și încheie zicând, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. El descrie atributele dragostei. El a spus, dragostea este îndelung, răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Adresându-se surorile, profetul Joseph a spus, nu vă limitați în părerea voastră cu privire la virtuțile aproape lui vostru. Trebuie să vă dezvoltați sentimentele de dragoste și de respect unul față de celălalt dacă veți dori să faceți ca Iisus. Pe măsură ce creșteți în neprihănire și în virtute, pe măsură ce creșteți în bunătate, sporiți dragostea și compasiunea voastră față de alții. Trebuie să fiți îndelung răbdător și indulgenți cu greșelile și erorilor și erorile oamenilor, câte prețioase sunt sufletele oamenilor. Declarația scripturală, caritatea nu va pieri niciodată, a devenit motorul societății de alinare, deoarece cuprinde aceste învățături și însărcinare pe care profetul Joseph Smith le-a dat osurilor societății. De a-i alina pe cei săraci și de a salva suflete. Aceste principii fundamentale au fost acceptate în întregime de surorile din cadrul societății de alinare din întreaga lume, căci aceasta este caracterul lucrării societății de alinare. Ce este caritatea? Cum ajungem să avem caritate? Profetul Mormon a definit caritatea ca fiind dragoste pură lui Hristos, iar Pavel ne învață că dragostea este legătura desăvârșirii. Și Nefi ne amintește că Domnul Dumnezeu a dat o poruncă că toți oamenii trebuie să aibă caritate, căci caritatea este dragoste. Trecând în revistă descrierea precedentă a lui Pavel cu privire la dragoste, învățăm că dragostea nu reprezintă o singură faptă sau un lucru pe care îl dăruim, ci o atitudine, o stare de spirit, sentimente bune ce duc la fapte bune. Mormone învață de asemenea că dragostea este dăruită adevărăților ucenici ai Domnului și că aceasta îi purifică pe cei care o au. În plus, învățăm că dragostea este un dar divin, pe care trebuie să-l căutăm și pentru care trebuie să ne rugăm pentru a-l avea. Trebuie să avem caritate în inimile noastre pentru a putea moșteni împărăția celestială. Înțelegând că Domnul ne-a cerut să ne îmbrăcăm cu legătură carității, trebuie să ne întrebăm ce calități ne vor ajuta să dezvoltăm dragostea. Trebuie ca mai întâi să avem dorința de a dezvolta sentimentul de dragoste și de a deveni mai asemănătoare lui Hristos. Următorul pas este să ne rugăm. Mormon ne îndeamnă să ne rugăm la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca noi să fim pline de dragostea Lui. Această dragoste dumnezească este caritatea și pe măsură ce ne umplem cu această dragoste, vom fi la fel ca El. Citirea zilnică din Scripturi ne poate îndrepta gândurile spre Salvator și spre dorința de a deveni mai asemănătoare Lui. În biroul meu, am un tablou din Minerva Techart, intitulat Salvarea mielului rătăcit. Acesta îi înfățișează pe Salvator printre oile sale, purtând cu grijă în brațe un mielușel. Mă ajută să reflectez la rugămintea sa, paște oile mele, ceea ce pentru mine înseamnă să slujim tuturor celor din jurul nostru. Salvătorul este exemplul perfect al cărității. În timpul slujirii sale, în viața muritoare, el a dat dovadă de compasiune față de cei înfometați, de cei păcătoși și de cei aflați în suferință și de cei bolnavi. El i-a slujit celor săraci și celor bogați, femeilor, copiilor și bărbaților, membrilor familiei sale, prietenilor și străinilor. El i-a iertat pe acuzitorii săi și a suferit și a murit pentru întreaga omenire. De-a lungul vieții sale, profetul Joseph Smith a dat, de asemenea, dovadă de caritate, oferind dragoste frățească și respect față de alții. A fost renumit pentru bunătatea, dragostea, compasiunea și grija sa față de alții. Astăzi, suntem binecuvântați să avem un profet care este un exemplu în ceea ce privește caritatea. Președintele Manson este un exemplu pentru noi și pentru lume. Dânsul poartă, precum o mântie, legătură carității. Dânsul este blând, plin de compasiune și generos, un adevărat slujitor al Domnului. Președintele Manson ne învață. Caritatea înseamnă să avem răbdare cu cineva care ne-a dezamăgit. Înseamnă să rezistăm impulsului de a ne simți jigniți. Înseamnă acceptarea slăbiciunilor și eșecurilor. Înseamnă acceptarea oamenilor așa cum sunt. Înseamnă să cauți, dincolo de aspectul fizic, trăsăturile care nu vor dispărea cu timpul. Înseamnă să reziști, impulsului de a eticheta pe ceilalți. Când dăm dovadă de caritate, suntem dornici să îi slujim și să-i ajutăm pe alții de atunci când ne este incomod și fără să ne gândim la recunoștință sau la răspată. Nu așteptăm să fim desemnați să ajutăm, deoarece caritate ne face să oferim ajutor în mod instinctiv. Alegând să fim blânde, grijilii, răbdătoare, iertătoare, descoperim că suntem pline de caritate. Societatea de alinare oferă nenumărate modalități de a sluji pe alții. Una dintre aceste mod este să face vizitele în calitate învățătoare-vizitătoare. Prin vizitele eficiente, noi avem multe oportunități de a iubi, ajuta și sluji altora. Dând dovadă de caritate sau de dragoste, sufletele noastre sunt purificate, ca și cel Salvator. Mă minunez în timp ce văd nenumăratele fapte de caritate făcute zilnic de învățătoare peste lume. Mă adresez dumneavoastră, învățătoare, vizitătoare, credincioase, și vă spun că prin aceste fapte mici, pline de caritate, dumneavoastră îi urmați pe Salvator și acționați ca instrumente în mâinile sale în timp ce ajutați, purtați de grijă, edificați, alinați, ascultați, încurajați, hrăniți spiritual, prețați și întăriți surorile aflate în grijă dumneavoastră. Permiteți-mi să împărtășesc câteva exemple. Rosa suferă de diabet și de alte boli ce o slăbesc. Ea a devenit membra bisericii acum câțiva ani. Este o mamă singură care are în grijă un băiat adolescent. În mod frecvent, ea trebuie internată în spital timp de mai multe zile la rând. Nu numai că bunele sale învățătoare vizitoare o duc la spital, ci ele o și vizitează și îi oferă alinare la spital în timp ce poartă de grijă și fiul lui ei acasă. Învățătoarele sale vizitatoare îi slujesc ca prietene și ca familie. După primele câteva vizite la o anumită soră, Kathy a aflat că acea soră nu știa să citească, dar că voia să învețe. Kathy s-a oferit, deși știa că era nevoie de timp, răbdare și consecvență. Emily este o soție tânără care se afla în căutarea adevărului. Soțul ei era mai puțin interesat de religie. Când Emily s-a îmbolnăvit și a petrecut ceva timp în spital, Callie, o soră de la societatea alinare, a gătit mâncare pentru familia ei, a avut grijă de bebelușul lor, a făcut curat în casă și s-a asigurat că Emily să primească o binecuvântare. Aceste fapte pline de caritate au înmuiat a soțului ei. El a hotărât să participe la adunările bisericii și să se întâlnească cu misionarii. Au fost botezați. Caritatea nu pierde niciodată. Caritatea este bunăvoitoare. Nu căută nimic pentru sine. Suportă toate lucrurile și rabdă toate lucrurile. Președintele Iring a spus, istoria societății de alinare este plină de relatări despre astfel de acte de slujire altruistă. Această societate este formată din femei ale căror sentimente de caritate izvorăsc din inimi care au suferit transformarea adusă de demnitatea de a face legămintele oferite numai în Biserica adevărată a Domnului. Sentimentele lor de caritate vin de la el prin ispășirea asta. Actele lor de caritate urmează exemplul său și izvorăsc din recunoștința pentru darul infinitei sale milostenii și sunt îndrumate de Spiritul Sfânt pe care El îi trimite pentru a-i însoți pe slujitorii Săi. Datorită acestei lucruri, ele au făcut și sunt capabile să facă lucruri neobișnuite pentru alții și să găsească bucurie chiar și atunci când propriile lor nevoi sunt mari. Oferind slujire și dând dovadă de caritate, față de alții putem depăși propriile noastre greutăți, iar acestea par mai puțin provocătoare. Acum mă reîntorc la învățăturile pe care profetul Joseph le-a dat surorile care au trăit în zilele de la începutul răsărării. Încurajând caritatea și binefacerea, el a spus, dacă puneți în practică aceste principii, cât de mare și de glorioasă va fi răsplata voastră în împărăția celestială. Dacă trăiți în acord cu privilegiile voastre, îngerii nu pot fi împiedicați să vă fie asociați. Așa cum a fost în trecut în Avu, când surorile mergeau și căutau și îi ajutau pe cei aflați la nevoie. Asta, așa este și astăzi. Surorile din împărăție reprezintă temelii puternice de tărie spirituală, slujire plină de compasiune și devotament. Învățătoarele vizitatoare devotate se vizitează și se îngrijesc unele pe celelalte. Ele urmează exemplul Salvătorului și fac ceea ce a făcut El. Toate femeile din cadrul societății de alinare pot fi pline de dragoste, știind că faptele lor mici, pline de caritate, au o putere de vindecare pentru alții și pentru ele însele. Ele ajung să știe cu siguranță că dragostea pură a lui Hristos este caritatea și că ea nu pierde niciodată. Când veți citi istoria societății alinare, aceasta vă va ajuta să aflați că acest principiu important al Evangheliei este o temă comună a întregii cărți. Închei cu invitația adresată tuturor femeilor din biserică de a se ruga pentru a avea dorință de a fi pline de caritate, dragostea pură a lui Hristos. Folosiți-vă toate resursele pentru a face bine, pentru a aduce alinare și salvare celor din jurul dumneavoastră, inclusiv celor din propria dumneavoastră familie. Domnul vă va binecuvânta eforturile cu succes. Fie că această cunoaștere pe care o deținem despre mare dragoste pe care Tatăl și Fiul o au față de noi și că recunoștință și credința noastră în spășire să ne motiveze să dezvoltăm și să dăm dovadă de caritate față de toți cei din jurul nostru. Aceasta este rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Lift up thy heart.
Înalță-ți capul și bucură-te și lipește-te de legămintele pe care le-ai făcut. Nu pot să citesc acest verset fără să mă bucur. Inima mea se bucură când mă gândesc la promisiunile și la multele binecuvântări care au făcut parte din viața mea pentru că am căutat să fiu credincioasă legămintelor pe care le-am făcut cu Tatăl meu Ceresc. Deoarece ambii mei părinți au decedat, a fost necesar ca anul acesta să curăț casa lor și să o pregătesc pentru vânzare. În timpul acestor ultime luni, când frații mei și cu mine am curățat și am sortat lucrurile în casa părinților, am găsit istoria ale familiei și multe hârtii și documente importante. A fost fascinant să citesc toate istoriile personale și binecuvântările patriarhale ale părinților și bunicilor mei. Mi-a fost reamintit de legămintele pe care ei le-au făcut și le-au ținut. Bunica mea, Ellen Hanks Reimer, era o tânără mamă în anul 1912, când a primit binecuvântarea ei patriarhală. Când i-am citit binecuvântarea, aceste rânduri mi-au sărit de pe pagină și mi-au rămas în minte. Tu ai fost ales dinainte de crearea lumii, fiind un spirit ales pentru a veni în aceste zile. Mărturia ta va crește și tu vei putea mărturisi. Nimicitorul a căutat să te distrugă, dar dacă vei rămâne credincioasă Domnului tău, el, nimicitorul, nu va avea putere să-ți facă rău. Tu, prin credința ta, vei avea mare putere și nimicitorul va fugi din fața ta datorită neprihănirii tale. Când tema și încercările vor veni asupra ta, dacă te vei retrage în locul tău secret în rugăciune, inima ta va fi alinată și obstacolele înlăturate. Bunicii mele i s-a promis că dacă ea va ține legămintele sale și va sta aproape de Domnul, Satana nu va avea putere asupra ei. Ea va găsi alinare și ajutor în încercările sale. Aceste promisiuni au fost împlinite în viața ei. Astăzi doresc să vorbesc despre importanța de a rămâne credincioasă legămintelor și bucuria și protecția care vin cu urmarea ținerii legămintelor. Unul dintre exemplele pe care le voi folosi vine din cartea Fiice ale împărăției mele, istoria și lucrările societății de alinare. Această carte este plină de exemple de femei care au găsit bucurie în ținerea legămintelor. Dicționarul Bibliei ne explică că un legământ este un contract făcut între Dumnezeu și om. Dumnezeu, după buna sa dorință, stabilește termenii pe care omul îi acceptă. Evanghelia este astfel aranjată încât principiile și rânduielile sunt primite prin legământ, creându-i primitorului o obligație și o responsabilitate de a cinsti angajamentul. În expresia lipește-te de legăminte, cuvântul lipește-te înseamnă a rămâne credincios cuiva în mod ferm și neclintit. În Scripturi, citim despre bărbați și femei care au făcut legăminte cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat instrucțiuni cu ce trebuie să facă cu aceste legăminte și pe măsură ce aceste legăminte au fost ținute, binecuvântările promise au urmat. De exemplu, prin rânduiala botezului, noi facem un legământ cu Tatăl nostru Ceresc. Ne pregătim pentru botez, având credință în Domnul Iisus Hristos, pocăindu-ne de păcatele noastre și dorind cu adevărat să luăm asupra noastră numele Lui Hristos. Facem un angajament de a ține poruncile Lui Dumnezeu și de a ne aminti întotdeauna de Salvator. Facem un legământ să purtăm greutățile unui altuia pentru ca ele să fie ușoare. Noi indicăm că suntem dorniți să jălim cu cei care jălesc și să-i mânghiem pe aceia care au nevoie de mânghiere. În temple sfinte, alte rânduieli sacre sunt primite și făcute. În primele zile ale restaurării, profetul Joseph Smith era nerăbdător ca sfinții să primească binecuvântările promise ale templului. Domnul a spus, să fie construită această casă în numele meu, pentru ca eu să pot revela poporului meu în ea rânduielile mele. Una dintre intențiile Domnului în organizarea societății de alinare a fost pregătirea fiicilor sale pentru binecuvântările mai mari ale preoției, care se găsesc în rânduielile și legămintele din templu. Surorile din Nauvoo au așteptat terminarea templului cu mare emoție, pentru că știau, după cum a promis profetul Joseph Smith lui Mercy Fielding Thompson, că înzestrarea le va scoate din întuneric într-o minunată lumină. Mai mult de 5.000 de sfinți s-au adunat la templul Nauvoo după dedicarea acestuia, astfel că au putut primi rânduielile de înzestrare și pecetluire înainte de începerea călătoriei lor către Valea Salt Lake. Președintele Brigham Young și mulți conducători ai bisericii și lucrători din templu și-au petrecut timpul zi și noapte slujind în templu, astfel încât această muncă importantă să poată fi realizată pentru sfinți. Legămintele noastre ne sprijină, în timpuri bune cât și în timpuri grele. Președintele Boyce Packer ne amintește că noi suntem un popor de legământ. Facem legături să dăm din resursele noastre, de timp, bani și talente, tot ceea ce suntem și tot ce posedăm, în interesul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. În termeni mai simpli, facem legăminte să facem bine. Suntem un popor de legământ și templul este centrul legămintelor noastre, este sursa legământului. Scripturile ne amintesc și acesta va fi legământul nostru, că vom merge în toate rânduielile Domnului. Mari sunt binecuvântările noastre când rămânem credincioase legămintelor noastre. Bucuria și protecția vin prin ținerea legămintelor. În Cartea lui Mormon citim predica regelui Beniamin. El a predicat poporul despre Iisus Hristos, că El va veni pe pământ și va suferi tot felul de chinuri. El a predicat oamenilor că Iisus va ispăși pentru păcatele întregii omeniri și că numele Său va fi singurul nume prin care omul se poate obține salvare. După ce au ascultat aceste învățături frumoase, oamenii au fost umili și au dorit din toată inima lor să fie liberi de păcat și să fie purificați. S-au pocăit și și-au declarat credința în Iisus Hristos. Au făcut legăminte cu Dumnezeu că vor ține poruncile sale. Spiritul Domnului a venit asupra lor și au fost umpluți de bucurie, primind iertarea păcatelor lor și având pace în conștiință, datorită credinței lor foarte mari în Iisus Hristos. Un alt exemplu al bucuriei, care vine ca urmare a credinței în ținerea poruncilor lui Dumnezeu și împărăștășirii Evangheliei sale cu alții, este acela al lui Amon. Amon și frații lui au avut o contribuție esențială la ajutarea a mii de oameni să vină la Hristos. Acestea sunt unele dintre cuvintele pe care le-a folosit Amon pentru a descrie sentimentele lui în timp ce mulți au fost botezați și au făcut legăminte cu Dumnezeu. Ce motiv mare avem noi să ne bucurăm! Bucuria mea este plină. Da, inima mea este încărcată de bucurie și mă voi bucura în Domnul meu. Nici nu pot exprima cea mai mică parte pe care am simțit-o. Nimeni nu a fost niciodată cu motiv mai mare să se bucure decât noi. Atunci când facem și ținem legăminte sacre, ni se dă ocazia de a avea Spiritul cu noi. Acesta este Spiritul care vă va umple sufletul cu bucurie. Cel de-al doilea război mondial a provocat multe suferințe pentru oamenii în întreaga lume. Sfinții din Germania au îndurat multe încercări. Sor Maria Speidel a fost o președintă a Societății de Alinare din Stuttgart, Germany. Vorbind despre încercările ei, ea a spus: încrederea noastră în Domnul și mărturia noastră despre biserica sa a fost sursa noastră de tărie. Cu bucurie, noi cântăm cântecele Sionului și ne punem încrederea în Domnul. El face ca totul să fie bine. Din nou, când membrii au ținut legăminte, au simțit bucurie chiar în timpul provocărilor îngrozitoare. Sarah Rich era o femeie neprihănită care trăia în Nauvoo și care a fost chemată să slujească în templu înainte ca sfinții să fie alungați din oraș. Acestea sunt cuvintele ei despre binecuvântările legămintelor din templu. Noi primisem multe binecuvântări în casa Domnului, acestea aducându-ne bucurie și alinare în mijlocul tuturor supărărilor noastre și dându-ne posibilitatea să avem credință în Dumnezeu, știind că El ne va ghida și îndruma și sprijini în călătoria noastră în necunoscută. Mai devreme, sfinții terminaseră templul din Kirtland și mulți participaseră la dedicare. După ce templul a fost dedicat, Domnul a primit templul în acest mod, spunând: Domnul le-a spus să se bucure mult datorită binecuvântărilor care vor fi revărsate asupra capetelor acestor oameni. Pe măsură ce mai multe temple au fost construite pe întregul pământ, am văzut binecuvântările care au venit în viețile membrilor. În anul 2008, am văzut bucuria pe chipurile unui cuplu din Ucraina, în timp ce îmi povestea despre bucuria de a merge la Freiburg, Germania, pentru a-și primi rânduielile din templu. Călătoria pentru acești membri era de 27 de ore, fiecare drum, dus și întors, pentru acești membri dedicați. Ei și nu puteau merge foarte des. Erau entuziasmați de faptul că templul Kiev, Ucraina, urma să fie în curând terminat și că vor avea posibilitatea să meargă mai des. Acum acest templu este deschis și mii de membri se bucură de aceasta. Citind de istoria personală a bisericii mele, am aflat despre bucuria ei personală de a face legăminte. Iubea să meargă la templu și să îndeplinească rânduiel pentru mii de persoane care muieseră. Era misiunea vieții ei. A slujit ca lucrătoare în templu mai mult de 20 de ani în templul Manta, Utah. Ea a scris că trecuse prin multe vindecări miraculoase care au ajutat-o să-și crească copiii și să-i slujească pe alții, făcând munca lor în templu. Fiind nepoții ei, ceea ce știam noi despre bunica Reimer era că era o femeie neprihănită, care și-a ținut legămintele și a dorit ca noi să facem același lucru. Când oamenii vor examina bunurile noastre după ce murim, vor găsi o dovadă că le-am ținut legămintele? Profetul nostru Thomas Manson ne-a spus la ultima conferință: dumneavoastră și cu mine mergem la casa Domnului și ne amintim legămintele făcute acolo. Vom fi mai capabili să suportăm fiecare încercare și să biruim fiecare ispită. În acest sacru sanctuar vom găsi pace, vom fi reînnoiți și întăriți. Încă o dată, înalță-ți capul și bucură-te și lipește-te de legămintele pe care le-ai făcut. Ținerea legămintelor reprezintă adevărată bucurie și fericire. Este alinare și pace. Este protecție împotriva relelor din lume. Ținerea legămintelor ne vor ajuta în timpuri de pericol. și încercare. Depun mărturie că pe măsură ce avem credință în Isus și rămânem credincioși legămintelor noastre, vom primi bucuria despre care se vorbește în Scripturi și promisă de către proveții din zilele din urmă. Dragi surori, vă iubesc și sper că veți avea această bucurie mare în viețile dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Mulțumim corului și celorlalți muzicieni pentru participarea lor, precum și tuturor acelora care au ajutat la pregătirea acestei adunări. Acum vom avea onoarea să-l ascultăm pe președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, corul va interpreta imnul Să ne bucurăm. Sora Sandra Rogers, membra a Comitetului General Societății de Alinare, va rosti apoi rugăciunea de încheiere. Președintele Uhud.
My dear sisters,
dragile mele surori, este o mare binecuvântare și o bucurie să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi. Întotdeauna aștept cu nerăbdare această adunare generală anuală a Societății de Alinare și mesajele care sunt prezentate aici. Mulțumesc, suror! Este o onoare neprețuită pentru mine să transmit câteva gânduri surorilor din biserică date de președintele Manson mie. Cu puțin timp în urmă, eu, soția și fiica mea ne plimbam printr-o grădină frumoasă. Mă minunam de măreția și frumusețea creației lui Dumnezeu. Atunci am observat printre toate splendidele flori cea mai firavă floare. Cunosc numele acestei flori pentru că de când eram copil am o delicată legătură cu ea. Floarea se numește Nu mă uita. Nu știu sigur de ce această floare firavă a însemnat atât de mult pentru mine de-a lungul anilor. Ea nu atrage atenția imediat. Trece neobservată printre florile mai mari și mult mai colorate. Totuși, este la fel de frumoasă, cu coloritul ei cald, ca al celui mai albastru cer. Poate acesta este un motiv pentru care îmi place atât de mult. Și mai este rugămintea insistentă pe care o reprezintă numele ei. O legendă germană spune că, după ce Dumnezeu a terminat de denumit toate plantele, una a rămas fără nume. Un glas sub sirel a spus, "Nu mă uita, o Doamne." Și Dumnezeu i-a răspuns că acesta avea să fie numele ei. În această seară, aș dori să folosesc această micuță floare ca metaforă. Cele 5 petale ale micuței flori de nu mă uita mă îndeamnă să mă gândesc la 5 lucruri pe care ar fi înțelept să nu le uităm niciodată. Primul, nu uitați să fiți răbdători cu dumneavoastră în șivă. Doresc să vă spun ceva ce sper veți înțelege așa cum trebuie. Dumnezeu știe foarte bine că dumneavoastră și cu mine nu suntem perfecți. De asemenea, Dumnezeu știe foarte bine că oamenii pe care îi considerați perfecți nu sunt. Și totuși, noi consumăm atât de mult timp și energie comparându-ne cu alții, de obicei, comparându-ne slăbiciunile cu punctele lor forte. Aceasta ne determină să ne stabilim celor imposibil de realizat. Ca urmare, nu ne sărbătorim niciodată faptele bune, pentru că par să fie mai neînsemnate decât cele pe care le face altcineva. Toți oamenii au puncte forte și slabe. Este minunat că aveți puncte forte. Iar faptul că aveți puncte slabe face parte din experiența vieții dumneavoastră muritoare. Dumnezeu dorește să ne ajute că, în cele din urmă, să transformăm toate punctele noastre slabe în puncte forte. Dar El știe că acesta este un obiectiv pe termen lung. El dorește ca noi să devenim desfârșiți și, dacă rămânem pe calea care ne asigură calitate de ucenici, am auzit multe mesaje foarte bune în această seară despre aceasta, într-o zi vom deveni. Este în regulă că nu sunteți perfecte încă. Continuați să vă perfecționați, dar încetați să vă pedepsiți. Dragi surori, multe dintre dumneavoastră aveți multă compasiune și răbdare față de slăbiciunile altora. Vă rog să vă amintiți să aveți compasiune și răbdare și față de dumneavoastră. Fiți recunoscători pentru toate micile succese din căminul dumneavoastră, relațiile din cadrul familiei, educația și viața dumneavoastră, participarea la adunările bisericii și perfecționarea personală. Ca și florile de nu mă uita, aceste succese vă pot părea neînsemnate și pot trece neobservate de alții, dar Dumnezeu le observă și ele nu sunt neînsemnate pentru El. Dacă gândiți că succesul este numai cel mai perfect trandafir sau cea mai impresionantă orhide, ați putea pierde unele dintre cele mai dulci experiențe ale vieții. De exemplu, insistând să aveți o seară în familie perfectă în fiecare săptămână, chiar dacă aceasta vă face nefericiți pe dumneavoastră și toți cei din jur, ar putea să nu fie cea mai bună alegere. Întrebați-vă, în schimb, ce lucruri plăcute și spirituale care să ne apropie mai mult putem face ca o familie. Seara în familie, chiar dacă va fi modestă ca subiect și desfășurare, ar putea avea rezultate pe termen lung mult mai pozitiv. Călătoria noastră spre perfecțiune este lungă. Dar putem găsi lucruri minunate și plăcere, chiar și în cei mai mici pași făcuți în această călătorie. Acum, al doilea. Nu uitați diferența dintre un sacrificiu înțelept și un sacrificiu nesăbuit. Un sacrificiu acceptabil este acela în care dăm ceva bun pentru ceva cu valoare cu mult mai mare. Renunțarea la un pic de somn pentru a ajuta un copil care are un coșmar este un sacrificiu înțelept. Noi știm aceasta. Renunțarea la somn întreagă noapte, punându-ne în pericol sănătate, pentru a confecționa accesoriile perfecte pentru rochie de duminică a fiicei, ar putea să nu fie un sacrificiu atât de înțelept. Folosirea unei părți din timpul nostru pentru a studia Scripturile sau a pregăti o lecție este un sacrificiu înțelept. Petrecerea multor ore cusând titlul unei lecții pe șervete de bucurtire pentru fiecare membru a clasei dumneavoastră ar putea să nu fie. Fiecare persoană sa situație este diferită și un sacrificiu înțelept într-un caz ar putea deveni un sacrificiu nesebuit în altul. Cum putem face diferența în situația în care ne aflăm la un moment dat? Ne putem întreba? Îmi dedic timpul și energie lucrurilor care contează cel mai mult? Există atâtea multe lucruri bune de făcut, dar nu le putem face pe toate. Tatăl nostru Ceresc este cel mai mulțumit când sacrificăm ceva bun pentru ceva cu mult mai bun în perspectivă eternă. Uneori, aceasta ar putea însemna udarea unor micuțe, dar frumoase flori de nume uita în loc de o grădină mare de flori exotice. Al treilea. Nu uitați să fiți fericite acum. În cunoscută povestire pentru copii, Charlie și fabrica de ciocolată, misteriosul creator de dulciuri, Willy Wonka, ascunde câte un bilețel auriu în 5 din batoanele sale de ciocolată și anunță că cine găsește unul dintre bilețele câștigă dreptul de a-i vizita fabrica și de a primi ciocolată întreaga viață. Pe fiecare mesaj auriu se află înscris mesajul. Felicitări, nocorosul găsitor al ticketului auriu. Te așteaptă lucruri speciale. Te așteaptă multe surprize plăcute. Surprize misterioase și minunate te vor fascina, interesa, intriga, uimi și nedumeri. În cunoscută poveste pentru copii, oameni din toată lumea doresc cu disperare să găsească bilețelul auriu. Unii simt că întreaga lor fericire viitoare depinde de faptul dacă biletul auriu ajunge sau nu în mâinile lor. În nerăbdarea lor de a-l găsi, oamenii încep să uite bucuria pe care le-o aducea în trecut un baton de ciocolată. Un baton de ciocolată devine o amară dezamăgire dacă nu conține bilețelul auriu. Atât de mulți oameni așteaptă astăzi bilețelul lor auriu. Bilețelul care, cred ei, deține cheia fericirii la care au visat mereu. Pentru unii, bilețelul auriu poate fi o căsnicie perfectă. Pentru alții, o casă frumoasă. Sau poate viața fără stres și griji. Nu este rău să ai dorințe drepte. Noi sperăm și căutăm ceea ce este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă. Problema apare când amânăm să fim fericiți așteptând producerea în viitor a unui anumit eveniment, bilețelul nostru auriu. O femeie a dorit mai mult ca orice altceva să se căsătorească cu un deținător al preoției în templu și să fie mamă și soție. Visase la această întreagă viață și, oh, ce mamă minunată și ce soție iubitoare ar fi fost. Casa ar fi fost plină de iubire și blândețe. Nu s-ar fi rosit niciodată un cuvânt amar. Mâncarea nu s-ar fi ars niciodată. Iar copiii, în loc să-și petreacă timpul cu prietenii, ar fi preferat să-și petreacă serile și sfârșiturile de săptămână cu mama și tată. Acesta era bilețelul ei auriu. Acesta a fost lucrul de care a simțit că depindea întreaga ei existență. A fost singurul lucru din lume pe care și l-a dorit cu disperare. Dar nu s-a întâmplat niciodată. Și pe măsură ce anii treceau, ea a devenit tot mai retrasă, mai plină de amărăciune și chiar furioasă. Nu putea înțelege de ce Dumnezeu nu putea să împlinească această dorință îndreptățită. Ea a fost învățătoare la o școală elementară și faptul că se află în preajma copilor întreaga zi îi amintea că bilețelul ei auriu nu a apărut niciodată. Pe măsură ce anii au trecut, a devenit tot mai nemulțumită și singuratică. Oamenilor nu le făcea plăcere să se afle în preajma ei și o evitau ori de câte ori puteau. i-aș manifesta nemulțumirea și în fața copilor la școală. Își pierdea controlul și viața ei oscilă între momentele de furie și cele de singurătate disperată. Tragedia acestei povestiri este că această femeie dragă, fiind nemulțumită că nu a găsit bilățelul de aur, nu a reușit să observe binecuvântările pe care le avea. Ea nu avea copii acasă, dar era înconjurată de ei în clasă. Ea nu a fost binecuvântată cu o familie, dar Domnul i-a oferit o șansă pe care puțin oameni o au. Șansă de a influența în bine viețile a sute de copii și familii, ea fiind învățătoare. Concluzia este că dacă ne petrecem zilele așteptând fantasticii trandafiri, am putea pierde frumusețea și minunăția firavelor flori de numă uita care ne înconjoară. Aceasta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la speranță sau să ne temperăm țelurile. Nu încetați niciodată să vă străduiți să dați ce e mai bun în dumneavoastră. Nu încetați niciodată să sperați în împlinirea tuturor dorințelor neprihănite al inimii dumneavoastră, dar nu vă închideți ochii și inimile în fața frumuseții simple și elegante a momentelor obișnuite din fiecare zi, care alcătuiesc o viață bogată și bine trăită. Cei mai fericiți oameni pe care îi cunosc nu sunt aceia care își găsesc bilețelul auriu, ci aceia care, în timp ce urmăresc țelor demne, descoperă și prețuiesc frumusețea și dulceața momentelor fiecare zile. Ei sunt aceia care, zilnic fir cu fir, țes o tapiserie a recunoștinței și minunăției întreaga lor viață. Aceștia sunt cei care sunt cu adevărat fericiți. A patrulea, nu uitați de ceul Evangheliei. Uneori, în rutina vieților noastre, fără să vrem, nu vedem un aspect vital al Evangheliei lui Iisus Hristos, la fel cum cineva ar putea să nu vadă o frumoasă și delicată floare de numă uita. În eforturile noastre sorguncioase de neîndeplini toate îndatoririle și obligațiile pe care le avem ca membri ai bisericii, privim uneori Evanghelia ca pe o listă lungă de însărcinări pe care trebuie să o adaugăm listei noastre. Deja imposibil de lungi, cu lucruri pe care le avem de făcut, listă care trebuie să alocăm timp din programul nostru deja foarte ocupat. Ne concentrăm atenția asupra a ceea ce dorește Domnul să facem și cum am putea să facem și uităm uneori de ce. Dragile mele surori, Evanghelia lui Iisus Hristos nu este o obligație, este o cale marcată de Tatăl nostru iubitor, care duce la fericire și pace în această viață și slavă și împlinire imposibil de exprimat în cuvinte în viață ce va veni. Evanghelia este o lumină care pătrunde în viață muritoase și luminează calea înaintea noastră. Deși este necesar să înțelegem Evanghelia și modul în care lucrează, focul veșnic și maestuozitatea Evangheliei rezidă din motivul pentru care există ea. Când înțelegem de ce ne-a dat Tatăl Ceresc acest model de viață, când ne amintim de ce ne-am angajat să facem din el o parte esențială a vieților noastre, Evanghelia încetează să fie o povară și devine o bucurie și o încântare. Devine prețioasă și dulce. Să nu pășim pe calea uceniciei cu ochii în pământ, gândindu-ne numai la însărcinările și obligațiile pe care le avem de îndeplinit, să nu pășim fără să vedem frumusețea peisajelor pământene și spirituale glorioase care ne înconjoară. Dragi juror, căutați maestuozitatea, frumusețea și bucuria palpitantă a deceului Evangheliei lui Iisus Hristos. Faptul că suntem supuși ne marchează calea și ne ține pe cărarea dreaptă. Motivul pentru care suntem supuși ne sfințește faptele, transformând lumescul în maestuos. El transformă actele mărunte de supunere în acte sfinte de consacrare. Al cincilea, nu uitați că Domnul vă iubește. Când eram copil și priveam micuțele flori de nu mă uita, mă simțeam uneori ca această floare, mic și neînsemnat. Mă întrebam dacă voi fi uitat de familia mea sau de tatăl meu ceresc. După atâția ani, pot privi înapoi la acel băiat cu tândrețe și compasiune. Acum știu că nu am fost uitat niciodată. Și mai știu ceva. Și ca apostol al învățătorului nostru, Iisus Hristos, declar cu toată certitudinea și convingerea inimii mele, nici dumneavoastră nu ați fost. Nu ați fost uitate. Suror, oricât de întunecate vi s-ar părea zilele, oricât de neînsemnate v-ați simți, oricât de puse în umbră credeți că sunteți, n-ați fost uitat. Tatăl dumneavoastră ceresc nu va uita. El vă iubește cu dragoste infinită. Gândiți-vă la aceasta. Pe dumneavoastră vă cunoaște și de dumneavoastră își amintește cea mai maestuoasă, puternică și glorioasă ființă din univers. Sunteți iubite de regele spațiului infinit și al timpului nesfârșit. El care a creat și cunoscut stelele și cunoaște stelele, vă cunoaște pe dumneavoastră și vă cheamă pe nume. Sunteți fiicele împărăției sale, psalmistul a scris. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul, ca să te gândești la el? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Dumnezeu vă iubește, suror, pentru că sunteți copii săi. El vă iubește chiar dacă uneori vă simțiți singure sau faceți greșel. Dragostea lui Dumnezeu și puterea Evangheliei restaurate sunt mântuitoare și salvătoare. Dacă veți permite dragostei sale divine să existe în viața dumneavoastră, ea poate trata orice rană, poate vindeca orice suferință și poate alina orice tristețe. Dragile mele surori din societate de alinare, sunteți mai aproape de cer decât credeți. Destinul dumneavoastră este să realizați mai mult decât vă puteți imagina. Continuați să creșteți în credință și neprihănire personală. Acceptați Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos și trăiți conform ei. Prețuiți darul activității în această măreață biserică. Păstrați ca pe o comoară darul slujirii în organizația binecuvântată a societății de alinare. Continuați să vă întăriți căminile și familiile. Continuați să-i căutați și să-i ajutați pe aceia care au nevoie de ajutorul dumneavoastră și al lui Dumnezeu. Dragi surori, există ceva sublim și care inspiră în firavă floare de nu mă uita. Sper ca ea să fie un simbol al lucrurilor mici care vă fac viețile vesele și plăcute. Nu uitați niciodată că trebuie să aveți răbdare și compasiune față de dumneavoastră înșivă, că unele sacrificii sunt mai buni decât altele, că pentru a fi fericite nu trebuie să așteptați să găsiți bilețelul auriu. Vă rog să nu uitați niciodată că Evanghelia lui Iisus Hristos vă va inspira și vă va înălța. Și nu uitați niciodată că Tatăl dumneavoastră ceresc vă cunoaște, vă iubește și vă prețuiește. Vă mulțumesc pentru ceea ce sunteți. Vă mulțumesc pentru numeratele acte de dragoste și slujire pe care le oferiți. Vă mulțumesc pentru tot ce veți mai face încă pentru a duce bucuria Evangheliei familiilor, bisericii, comunităților dumneavoastră și națiunilor lumii. Noi vă iubim, suror. Mă rog și vă binecuvântez să nu uitați niciodată că sunteți cu adevărat fiice prețioase în împărăția lui Dumnezeu. În numele sacru al iubitului nostru Salvator, Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, adunați aici în multe locuri în seara aceasta pentru adunarea aceasta specială de societate linare, fiicele tale, îți dăm mulțumiri pentru restaurarea Evangheliei, pentru restaurarea cheilei preoției, pentru restaurarea organizației tale, pentru fiicele tale. Noi suntem recunoscători pentru suror pionier în toți națiuni și în toate familiile care au găsit acest adevăr și care au fost angajați într-un mod bun clădind împărăția ta și făcând lucrarea salvării. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru președinția aceasta curajoasă și sfaturile lor nouă. Îți mulțumim pentru restaurarea rânduielile preoției. Tată, suntem umili în fața încrederii ta, dată femeilor bisericii. Și punem inimile noastre înaintea ta, ca să putem fi capabili să îndeplinim lucrurile pe care le vrei că noi să facem în lucrarea ta. Suntem recunoscători pentru fiul tău și sacrificiul lui ispășitor, că prin dependența asupra lui putem reuși. Suntem recunoscători pentru puterea Salvatorului nostru și în această seară îți mulțumim pentru sfaturile președintelui Uchtdorf. Un mesaj ce ne ghidează să fim o lumină pentru toate națiunile. Să ne binecuvânteze în lucrarea noastră, în familiile noastre, în viețile noastre individuale. Să ne întărești în timp ce venim împreună să facem lucrarea ta. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care ni le-ai dat. Și oferim dragostea noastră ție, în numele lui Iisus Hristos. Amin.